«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, шановні радіослухачі Білоруського Радіо Рація. З вами Якуб Сушчинський у передачі «Ми бачимо». А гэта публіцистика, інтерв'ю, репортажи на Білоруському Радіо Рації. І пропоную вам розмову з експертом по Україні, громадянським журналістом, директором Білоруської служби «Інформнапалм» Денисом Івашиним.
Добрий день.
Денис, ось уже тягом нескольких років Україна після Революції Годності обрала для себе інший шлях, і гэта привело до певних зменаў, добрых ці дрэнных. Я хотів би, каб ми з тобою про гэта пагутарылі, а так само про тое, яким чином білоруські патріоти реагують на ті події в Україні і чим вони можуть допомогти?
Протягом Майдану сталася російська агресія, окупація Криму, бойові дії на Донбасі, окупація певних регіонів Донецької і Луганської областей, супротистояння на Майдані, революцію годності, вона є тільки елементом агульної національно-визвольної війни українського народу супроти російської імперії, так само можна і в цих межах розуміти, особливо влічуючи аспекти її не імперської політики, які здійсняються неймовірними заходами з 2007 року. Для Білорусі так само вельми важливо, тому що буде вольна Україна, буде демократична Україна. Це певним чином так само буде сприяти демократизації Білорусі і витягненню Білорусі з-під кіпцюров цієї російської імперії.
Що ті? Я ось, Денисе, подумав, що таким ратним чином частка білоруських доброохотників поудільничала у цій революції годності і зараз ще якась частка їх застається, і поскольку ви сказали, що протягується ось це змагання, і війна в Україні ще тягнеться, не тільки білоруси, але й інші інтернаціоналісти, які хочуть допомогти, але не дають ради у своїй країні, як оказують цю допомогу. Причому не тільки уратним способом, але і гуманітарним. Я відаю, що вже тягом нескольких років з Білорусі організовуються гуманітарні виправи. Люди доброї волі допомагають усім необхідним, в першу чергу, зрозуміло, гэтым медикаментами, одзеннем. Ви так само поудзельнічалі ў гэтым. Трошку апавядзіце, наколькі гэта рэч увогуле сэнсоўная, патрэбная, ці сапраўды гэта, калі параўноўваць папярэднія гады крывавыя для Украіны, ось і зараз, наколькі гэта рэч працягвае быць актуальнай.
Гэта вельмі важна, здзяйсняць праявы салідарнасці, дапамагаць братняму украінскаму народу под час ось гэтай навалы. Тому што тут беларусы так само праяўляюць свои самые налепшие народные рысы. И то, что с выбухом российской агрессии супроти Украины нашлися люди, нашлися активисты, пассионары, которые смогли организовать гуманитарный маршрут «Беларусь-АТО». Ну, тут, конечно, подяка Андрею Стрижаку, перед усім, який змог нас усіх з усіх регіонів Білорусі об'єднати у один такий осяродок волонтерський. І треба зазначити, що, в принципі, на протягу останніх усіх років вже було поставлено непосередньо в Україну сім'ї військовців, яких воюють на сході України. Це і звичайні переселенці з сходу України, тобок внутрішньо перемішані особи. Тобок у межах нашої допомоги було вже нададзено звиш за 12 тонн гуманітарних грузів. Ми дагэтуль працягваємо. Відомо ж, що вже активність трошки зменшилася, тому що вельми шмат людей же, в принципі, внутрі України гэтых переселенців і вже лоткувалися. Там так само з боку держави здійсняється вельми така велика підтримка і фінансового кшталту, і соціального кшталту.
Тобок ви допомагали переважно гэта цивільним особам, які опинулися у біді.
Так, цивільному, а перед усім везеться про переселенців. А прож гэтага так само ми здійсняли непосередньо збор грошей на набыццё автомобільної та транспортної техніки для першого добровольчого шпіталя ім'я Пирогова. Та так само волонтерська організація в Україні, гэта медики, хірурги, ну та розний медичний персонал, які свій вольний час, так люди беруть відпочинок і їдуть на усход у зону проведення операції об'єднаних сил і здійсняють медичну допомогу пораненим жовнірам. Ми для їх, для гэтага шпіталю, збирали гроші уже на набыццё, там так само і реанімобіля, і автомобілів для медичної служби. Тобто то, що апроч збору гуманітарної допомоги.
Чого за останні 5 років, ось після подій на Майдані, отримала Україна? Що становчого Ці є які зміни, які з оптимізмом дозволяють глядіти на будучиню України?
Не то, що для України, а для Білорусі саме становище, що з початком революції годності, так, і протягу національно-визвольної боротьби українського народу, вся геополітична простора на вельми радикально і драматично змінилась у тим ліку і для Білорусі. Чому? Тому що ця територія була замасована у сфери інтересів Російської Федерації. Це протягувалось на протягу стагоддів. Коли б не вибух революції годності, коли люди не повстали супроць спаузання країни у так званий Таёжний Союз, так, який Янукович 21 листопада гэта цалкам выразна акрэсліў, то цалкам можліва б мы б зараз вось 2019 годзе жылі б нечым такім падобным на кшталт Савецкага Саюзу 2.0. Савецкі звяз 2.0 было б нешта вельмі падобнае, калі б і Украіна, і Расійская Федэрацыя, і Беларусь, яны бы былі вось гэтымі носьбітамі гэтай новай імперскай канструкцыі. Для нас на працяглыя 10 годзі просто б нават не было б святла ў канцы тунэля. Мы былі проста ў змрочным свеце гэтай расійскай імперыі і выконвалі бы і функцыі, і задачы, і проста бы, ну, былі б такімі выразнікамі імперскай волі расійскага народу, не беларускага. І наша тэрыторыя беларуская бы выкарыстоўвалася як свайго штату такі пляцдарм для далейшых дзеянняў гэтай імперыі. Але для нас гэта ўсё змянілася, ось пачынаючы з 13-го году. Мы зараз бачым на ўласныя вочы, што ідзе і працягваецца змаганне за Беларусь, таму што пасля страты Украіны для Расіі зараз важна трымаць у кіпцюрах і Беларусь. Але Беларусь, дзякуючы Украіне, а нас гэтых кіпцюроў, я лічу, што пакрысе ўжо пачынае вызваляцца. Ну, гэта першае, што для Беларусі.
Вы згадуеце так пра эканамічны чыннік перадусім, напэўна, так?
Эканамічны і геапалітычны, і сацыяльны, таму што вельмі шмат, дарэчы, зараз ва Украіне ўвогуле змянілася там паводле паказнікаў турыстычнай актыўнасці, беларусы займаюць практычна першую пазіцыю. Больш за ўсё турыстаў менавіта з Беларусі прыязджае ва Украіну. Ну і ясна, што людзі дыхаюць паветрам свабоды, бачаць дэмакратыю на ўласныя вочы. Ясна, што ўсё бяруць з сабою Беларусь, вяртаюцца і не хочуць, каб Беларусь таксама адпавядала ўсім дэмакратычным крытэрам. Яны таксама хочуць, як украінцы, мець безвіз, спакойна падарожнічаць па Европе, спакойна ездзіць у Польшу, у Нямецчыну, у Літову, каб не было ніякіх бар'ераў і межаў. Тое, што вось зараз маюць украінцы. Яны спакойна карыстаюцца гэтым безвізам. Таксама адбываецца вельмі істотнае павелічэнне дачынення эканамічных паміж Украінай і Еўрапейскім звязам. То бок там шматкроць, напрыклад, што да металургіі павелічыліся, так, паказнікі. То бок украінцы на дзясяткі адсоткаў павелічылі экспарт сваёй металургічнай прадукцыі ў Украіны еўразвязу. Таксама сельскай гаспадаркі. Мы ж разумеем, што для Беларусі таксама для эканамічнай бяспекі нашай дзяржавы гэта таксама вельмі крытычна. Не толькі, напрыклад, ангажавацца на Расійскую Федэрацыю ўвесь час, але і задзейнічаць наш заходні вектар нашага эканамічнага развіцця. Сама эканоміка мусіць быць збалансаваная. А калі збольшага у нас усе энерганосьбіты ідуць з Расійскай Федэрацыі, наша прадукцыя беларуская таксама арыентаваная на апроч там, напрыклад, рээкспорт нафты, прадукцыя беларускіх заводаў, фабрыкаў, эканомікі, прамысловасці ўсё скіраванае больш на Расійскую Федэрацыю. І вядома, што нас гэта таксама пакідае ў пэўнай несвабодзе дзеянняў эканамічных. І вось калі нават нашы высокапасадоўцы аналізуюць і падлічваюць то, што адбываецца ва Ўкраіне, перадусім павелічэнне эканамічнае, таму што нават ва ўмовах вайны, ужо апошнія 2 гады адбываецца павелічэнне валавога ўнутранага прадукту Ўкраіны. Разумееце, так? То бок там прыблізна 3-4-5% ВУПу ідзе на патрэбы армії, але при гэтым при усім Україна іще показує і рост економічний. Розумієте, це просто безпрецедентно. Білоруська економіка, на жаль, знаходиться у стагнації, хоча, слава Богу, ніякої війни і нема.
І ще вельми часто згадують ось той ірраціональний бок, на який часто глядять у нас у Білорусі, примруживши в очі, гэта менавіта мовна політика. Тепер в Україні гучить прикладно такий слоган, що коли ти розмовляєш по-російську, то ти куєш сталь для Російської Федерації, а не працуеш дзеля сваёй уласнай краіны. Вось гэта украінская палітыка, украінізацыя, якая пайшла зараз ва ўсіх сферах жыцця. Наколькі яна важна?
Задача развіцця сваёй нацыянальнай культуры, сваёй мовы, пашырэння ведаў пра гістарычную памяць. Гэта маюць першаснае значэнне для нацыянальнай бяспекі дзяржавы. Таму што не забываем, што задача Расійскай Федэрацыі, так званай кампаніі рускай весны, яны менавіта былі разлічаны на тое, што расійскамоўная частка насельніцтва, яно вельмі актыўна падтрымае ўсе памкненні, якія ішлі з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. І насамрэч мы гэта, напрыклад, бачылі у Крыме, калі я не кажу пра ўвесь Крым, напрыклад, пра Севастополь. Там рэальна людзі выходзілі ў Севастополь на падтрымку Расійскай Федэрацыі, хаця вядома ўсё і нам як супольнасці інформнапалм абсолютно ведаем, што таксама там завозілі так званых турыстаў, завозілі казачкоў з Севліковойска Донского, просто вялікімі десантнымі караблямі перавозілі з Новарасійска. Это ўсё нам вядома, якім чынам гэта ўсё падбухторвалася, разгойдавалася. Тыя ж самыя дзеянні адбываліся і ў іншых рэгіёнах Украіны, там перад усім у Луганску, у Донецку, у Харкаве, так. І гэта было разлічана на людзей носьбітаў так званага рускага міру. Таму што яны найбольш прыдатныя для ўсіх захадаў расійскіх спецслужбаў, якія проста дастаюць стары заезджаны гэты тэмнік і пачынаюць, што, маўляў, мы там триадзіны народ, некі вялікі ўсходні славянскі этнас, і што нібыта гэта гістарычна ўсё апраўдана, таму Расія нібы прэтэндуе на гэтай тэрыторыі. І расійскамоўныя людзі, якія былі заўжды ангажаваныя ў так званы рускі мір. А што такое рускі мір? То, што ты глядзіш, то, што ты чытаеш, то, што ты слухаеш. Цалкам у расійскамоўным асяроддзі. Расійскамоўна гэта было натуральна.
Няма некага перапынку. Перманентнасць вайны моўнай, ідэалагічнай, яно прысутнічае. Добрая ілюстрацыя, калі вы пагодзіцеся, я думаю, з'яўляецца той, што украінскія перакладчыкі зараз вельмі актыўна працуюць над стварэннем украінскамоўных дарожак на папулярныя фільмы. Гэта пераклады значных бестселераў, якімі зачытываюцца сучаснае грамадства. У Беларусі ж мы такога не назіраем.
Так, абсалютна. Тут вогле драматычна, напрыклад, што да падтрымкі, калі проста параўнаць падтрымку беларускай культуры і украінскай, менавіта вось зараз у часе пасля ж рэвалюцыі годнасці, проста нават параўнаць той жа кінематограф украінскі, ён зараз сімімільнымі крокамі развіваецца. Насамрэч, мы толькі за апошні год пабачылі стужкі сусветнага ўзроўню. Тыя ж кіборгі, вось зараз адзін з апошніх фільмаў таксама на ваенную тэму, гэта «Пазыўны Бандэрас», проста сфільмаваныя на высокамастацкім ўзроўні. Ты глядзіш, не адрозніш, напрыклад, ад прадукту еўрапейскага кінематографу.
Ці Галівуда якога-небудзь?
Не, Галівуд не. Галівуд гэта мейнстрым, гэта інтэртэймент збольшага. Таму гэта еўрапейскае кіно украінскае. Таксама вялізныя сродкі тут на падтрымку ўсяго украінскага. Ва ў Беларусі гэта, на жаль, не адбываецца, таму што я асабіста лічу, што непасрэдна сам рэжым Лукашэнкі працягвае здзяйсняць каланіяльную палітыку, прычым гэта палітыка на цалкам справакаваная і арганізаваная з Масквы, то бок ён сам закладнік сваёй жа сітуацыі, калі ён увесь час кажа, не перастае гэта заяўляць, што хто-такі беларусы, ён кажа, беларусы гэта расейцы, але са знакам якасці. Гэта ён увесь час паўтарае. Але разумееце, гэта цалкам спрыяе працягу пашырэння металягема так званага рускага міру ў Беларусі. Ён сведама ці не сведама, Лукашэнка сам асабіста гэта ўсё здзяйсняе. Беларусь практычна паводле ягонай палітыкі, праз чвэрць стагоддзя, ён ужо 25 год.
Пакаленне выжыла.
Цэлае пакаленне, так, за гэты час практычна знішчана беларуская адукацыя. У нас дагэтуль няма нацыянальнага універсітэту. Наша горадня 370 тысяч на горад. У нас не набярэцца нават 50 чалавек у дзвюх беларускамоўных класах. І гэта нацыянальная трагедыя. То, што робіць рэжым Лукашэнкі на тэрыторыі Беларусі. Можа стацца так, як было ў тым жа Крыме. То бок цалкам імаверна, калі Расія захоча здзейсніць адзін з запланаваных сцэнароў па дэстабілізацыі сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь, яна можа выкарыстаць гэта напоўніцу. Людзі, як у тым жа Крыме, спакойна могуць падтрымаць усе памкненні Расійскай Федэрацыі, якія захочуць надаць беларускаму народу, так, нібыта там вызваляючы яго пад нейкімі там слоганамі братэрства. І гэта вялікая пагроза. Гэта вынік чвэрцістагоддзя панавання рэжыму Лукашэнкі. За гэты час, за гістарычная эпоха.
І І того синкретизму, які обіцяли автори цього референдуму про двохмов'я, він не привів до рівності мов.
Наадворот. Тому що, глядіться, вельми цікаві моменти. Янукович так само, коли б йому було б ось у Южному Союзі, а це ж були самі перші кроки. Ось то, що він ухвалив разом з Путіним 21 листопада, що він відмовляється від західного вектору, від євроінтеграції, от підписання асоціації з Європейським зв'язом і скеровує свою Україну у так званий Євразійський Союз, який мусив уже створитися офіційно, коли я не маляюсь, з 1 студзеня 2015 року. Тобто це мусило бути абсолютно такий повноватний геополітичний проект, який компенсував усі фантомні болі Путіна, коли він каже, що найвелика для його страта – це розпад Совєтського зв'язу. Для його найвелика геополітична катастрофа. Помкнення цих реваншистів, цих імперців. Може, ось це менавіто те, що ми зараз всі бачимо на власні очі, так званий проєкт союзного государства. І, відомо ж, одне з найголовніших таких конструкцій, які тримає таких слупов, це є Україна. Нині можуть розгорнутися, тому що Білорусь і Росія тільки ось у цьому союзі, так званим, це абсолютно неповновартісне утворення, тому що, ну, не порівнюється і військовий, і політичний, і соціальний, і гуманітарний, і культурницький потенціали Білорусі та Російської Федерації. Тому для їх цілком можливо вельми Україну повернуть. Як повернуть? Вони розглядають зараз тільки воєнний спосіб.
І давайте на завершення ще так з краєм вока зазірнемо на ті процеси, які поспіхово в Україні ажитівляються. Це політична зміна влади, це вибори президента. А в Білорусі, на жаль, це одна особа.
Ну, я сподіваюся, що той курс, який Україна просягує, він заховається, не глядячи навіть на президентські вибори. Хоча тут треба так само розуміти, що під час війни слід обирати не президента, а слід обирати головнокомандуючого. І коли згадати те, що Україна зробила за ці 5 років, одразу з один з самих головних чинників – це армія. Вона практично відновила її з нуля. На той момент, ось початку військової агресії Російської Федерації проти України, українська армія, вона вже збільшки була деградована діяннями ось попередників міністра оборони, вищого військово-політичного керівництва, особливо за режимом Януковича, які там збільшки навіть сиділи російці, так, і вони просто сприяли цій деградації української армії, розвал української армії. І слава Богу, що знайшлося 30 добробатів, які просто сталися таким мобілізаційним чинником для уже створення нової української армії. То, що відбулося за 5 років.
Національна гвардія, так, основа?
Ні. Національна гвардія – це внутрішні війська. Так само, до речі, що до Національної гвардії, так само просто ривок вельми огромністо зроблений, і це мощна зараз боєздатна сила. Але ж ми кажемо про армію. Ось армійська сила, яка ось розгорнулася за ці 5 років, це так само без прецедента. Тому що за абсолютно стислий період в умовах воєнної агресії ядерової держави у сучасних реаліях мало хто має такий досвід. Ну, може, Грузія. Грузія і Сирія. Але ж Україна вже на протягу амаль 5 років стримлює російського агресора. І досить поспіхово. Узгадаємо, що у планах російських воєнних стратегів стояло створення так званої Новоросії від Харкова до Придністров'я. Не забуваємо про це. Але те, що вдалося їх спинити, в принципі, цієї обрубки нескільки районів Донецької і Луганських областей, і, відомо ж, на жаль, окупований Крим, це на все, що була здатна Російська Федерація. Тому що, дякуючи військово-політичному керівництву України, удалося армію збудувати, одразити це ось як птушка Фенікс. Зараз, поводлі боєздатності, поводлі усіх мобілізаційних здатностей, це одна з самих мощних армій Європи. Принамсі, Україна виходить зараз у десятку самих могутних армій Європи. На цей момент тільки огульна кількість усіх військовців, так, ну там разом з Національною гвардією, разом з державною прикордонною службою, поміжною службою, звиш під 4 мільйона чоловік. Так само є резервісти. Вельми істотна сила, здатна спинити навіть цього московського драпежника. На що б він там тільки не розлічував. Це одно з самих великих досягнень України. Менавіто у воєнно-технічному плані. Так само не забуваємо, що вдалося просто, не кажу там з нуля, але екстенсивними темпамі таксама павялічваць колькасць выпуску вайсковай прадукцыі на прадпрыемствах абронна-прамысловага комплексу. Калі, напрыклад, раней завод імя Марозава ў Харкаве, ён практычна прастойваў, не было замоваў, толькі можа апроч танкаў Аплот, які ішлі ў Таіланд, то зараз гэты завод там практычна працуе тры змены. Яны рамантуюць, аднаўляюць танкавы кулак, які абараняе зараз Україну. Бронетехніку. Там не толькі танкі, там таксама іншыя браняваныя машыны. То бок гэта адзін з такіх прадпрыемстваў, якое працуе на абароназдатнасць, на павелічэнне абароназдатнасці Украіны. І яна таксама была адноўленая. Па ўсёй Украіне аднавіліся ўся структура, значна павялічыўся штат усіх прадпрыемстваў абаронна-прамысловага комплексу. І Украіна таксама мы бачым зараз пачынае ўжо ў топ-20 уваходзіць найбуйнейшых экспартэраў вайсковай тэхнікі. Гэта таксама вельмі выразны паказнік вайсково-палітычного керівництва України.
Ось, глядячи на ти більше як 30 зараз претендентів на пост президента, от коли поглядіть, можливо, я не відсіюся, але у минулому регіонали, це представники і правих поглядів, і буйного бізнесу. На вашу думку, куди схиляється більшість українців? До ось цієї політики, яку зараз проводить Порошенко, чи є якісь альтернативи і ніякі перестеруги?
Ну, на жаль, поки більшість рейтингів, які ми маємо в наявності, може паводлі іх некі рабіць прагнозы, некі рабіць аналіз сітуацыі. Ён сведчыць пра то, што значная частка украінцаў пакуль яшчэ просто не вырашыла, за каго будзе галасаваць. То бок ведзецца там недзе па 35-40%, які дагэтуль не вызначыліся свае пазіцыі.
І нават некаторыя прапануюць разам з выбарцамі скласці сваю праграму. Это я про Зеленского.
Скажем так, великий отсоток усіх гэтых претендентаў, самую вышэйшую пасаду ў дзяржаве, ну, яны ёсць прадстаўнікамі популістычнай плыні. То бок это звычайныя популісты, які з розных электаральных кампаній пераходзяць у іншыя, увесь час выкарыстоўваюць толькі менавіта ў гэты перыяд. То бок яны выкарыстоўваюць палітычны момант. Ну, гэта звычайныя популісты. Яны заўжды былі, назаўжды будуць, на жаль. Але мы, так, украінцы мусяць просто, я так разумею, месяц, паўтора месяца, так, два месяца ўжо практычна засталося да выбару, да 31 сакавіка. На жаль, таксама сціслы час, але яны мусяць вызначыцца. Таму што, як я ўжо казаў, вядзецца не пра прэзідэнта. Украінцы зараз абіраюць абсалютна не прэзідэнта, але абіраюць главнакамандуючага. Расія ў гэты момант працягвае арганізоўваць сваю ударную наступальную лінію, якая цягнецца ўздоўж расійска-украінскай мяжы і таксама ўздоўж расійска-беларускай мяжы, як гэта не дзіўна. То бок створаны нават за 18-й год апошні колькасць ударных падраздзяленняў. Вайсковыя падраздзяленні расійскія ім надаюць такое ганаровае найменне, ударныя. Колькасць іх павялічылася на 30%. Ось якія даслякуюць непасрэдна побач з мяжой Украіны і з мяжой Беларусі. Пра што гэта кажа? Гэта не кажа пра абаронны характар гэтых падраздзяленняў, таму што ударнае падраздзяленне на ўжо апрыёры прызначанае для наступальных дзеянняў. Разумееце, і то бок Расія, ну, не пакідае за сабой гэтага геапалітычнага праекту аднаўлення так званага там праекту савецкага звязу. Да, нехай гэта назовем Савецкі звяз 2.0, нехай гэта будзе так званы праект саюзнага государства, але яны не пакідаюць, яны гэтым жывуць. Нават вельмі шмат журналістаў з стратэгічных маніторынгавых групаў рабілі даследаванні на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, і яны выразна сведчаць пра тое, што самі расейцы, яны прынамсі не супроць таго, каб жыць там у саюзе з Беларусью, з Украіны, з Казахстанам, то бок зноў аднавіць свае там страчаныя калісьці калоніі. Для іх гэта нібыта натуральна. Яны гэта вітаюць, але прабачце, тут вырашаецца наш лёс украінцаў, лёс беларусаў, лёс казахаў, таму што тут нас ніхто не пытае. Ударная лінія наступальная створаная. Калі яны дасягнуць найбольшага боездатнага ўзроўню, а гэта паводле разлікаў прыблізна даводзіцца на канец 19-20 год. Максімум да 21 году, разумееце? І ў гэтых рэаліях украінцы зараз абіраюць не прэзідэнта, а галоўнакамандуючага на 5 год. І цалкам мажліва будзе арганізоўваць абаронныя дзеянні, абараняць сваю краіну, сваю дзяржаву ад паўнамаштабнай агрэсіі, ваеннай агрэсіі Расійскай Федэрацыі.
Дзякую, спадарова Дзенісе. З намі ў перадачы «Мы бачым». Я, Якоб Сюшчынскі, гутарыў з дырэктарам беларускай службы «Інформнапалма» Дзенісам Вашыным, які зычліва пагадзіўся з намі паразмаўляць пра украінскія падзеі.
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.